Hormatly dinleyijiler, Qırgyzstanyň gün ortasynda Oşda we Jalalabadda etnik özbekler bilen qırgyzlaryň arasynda bolan gadly etnik ara çakmyşyklardan bäri 5 ýyl geçdi. Ýurdun prezidenti bu sene bilen baglanyp deden çykyşynda ýylaty agdy berilige hem de jewislige çagyrýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Prezident Almazbek Atambayev Qırgyzstanyň raýatlaryny bütünligi we parahatçylygy saklamaga çağırdy. Bu çağırış Qırgyzstanyň ýurdun gün ortasynda 5 ýyl mundan öň etnik Qırgyzlaryň we özbekleriň arasynda bolan gan döküşli çakmyşyklaryň ýyl dönümini belleýän senetini edildi. 10-njy ýun deden beýannamasynda Atambayev özbekleri halas eden Qırgyz maşallary we Qırgyzlary halas eden özbek maşallary özleriniň etnik değişliginden adamkärçiligi we mertebäniň has möhümdigini tasdiklediler diýdi. Bizden başga hiç kim Qırgyzstanda parahatçylygy we awadançylygy saklap bilmedi diýip Atambayev Bişkekde geçirilen dabarada aýdyp, ýurdun we halkyň bütünligi her bir öýden, her bir köçeden, her bir owadan we her bir şäherden başlanýar diýdi. 2010-njy ýylyň iýun aýynda Qırgyzstanyň gün ortasyndaky Jalalabad şäherine bolan etnik ara çakmyşyklaryň dowamyny 400-den gowrak adam, esasan özbekler öldürildi we 14 çemiň adam öz öýlerinden göçmäge mejbur bolupdy. 14 adam ýitirilip molla. Atambayev doğruluklaryň guramaçylary iýru giş jogapkärçiligi çekilerler diýip ozalym edişýaly öňkü prezident Kurmanbek Bakiyew we onuň ýaranlaryny aýplady. Oştaky gan dökşüklük 2010-njy ýylyň aprel aýyna bolan protestleriň netijesinde Bakiyewiň häkimet başyndan çetleşdirilmeginiň ideýany döräpdi. Bu ýagdaý 5.6 million ýylatly garyp Qırgyzstanyň zorlukly bulan bujurlygy batmagy bilen bagly howatyrlanmalary güýçlendiripdi. Şol döwürde Qırgyzstan Amerikanyň Birleşen Ştatlarının ve NATO'nun Uvansandaki üpçünçlüğünün mühüm yolu olupdi. Bakiyev siyaset aydan durnuksuz bu postsovet yurdunun hakimiyet başına protestlerin devamında 2005-nji ýylda geçipdi. Bakiyev döwlet başından çetleştirilenden son Belarus'a kaçıp çıktı ve özünün käbir maşala agdarlary bilen şol yerde yaşayar. Bişkekdäki dabarada Atambayev 2010-njy ýylyň konfliktinde başga milletleriň vekillerini goran ve halas eden 14 adamy prezidentin sowady hükmünde saat goşurdy. Atambayev milletçi aktivistleri tanqid etdi ve olary galp watançylar diýip atlanýardy. Köpçülik bolup ýurdun gün ortasynda ýaşaýan etnik özbekler Qırgyzstanyň ýylatynyň 14 götürümini emele ýetirýärler. Orslar hem ýurdun etnik adlyklarynyň uly toporyny emele ýetirýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Qırgyzstandaky elçixanasynyň resmi web saýtyna çap bolan beýannamada Qırgyzstana bütünligi, kanunyň hökmrowanlygyny, jinsi we dini hukuklary saklamaga çağırış edilýär. Şunlar Merkezi Aziýa sapar edýän Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon'un 10-11 iyunda Qırgyzstana barmağına araşılýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'nı dinlediňiz. Orsiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç habar serýişdeleri bilen söhbetdeşlikde transhazar gaz geçirjisiniň guruluşy boýunça bir taraply harekete geçilmegi sewitin ýurtlarynyň arasynda bir ýerine bolan anamy opurar diýdi. Mälim bolýan şeýle soň aýlarda Türkmenistan bilen Ýewropa birleşigi bu urdaky maslahatlary has çynyrladyp başlady. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç transhazar gaz geçirjisiniň guruluşyna degişli bir taraplyň hereketleriň Hazaryaka regionynyň ýurtlarynyň arasyndaky namaz eper ýetirmegine getirer diýdi. Lukaşewiç Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň pozisiýasyny beýan edip 9-njy iýunda Moskwada jurnalistleriň öňündeden çykyşynda proýektiň regiondan daşarkylaryň arasyndaky lobbistleriniň ýurtlaryň arasyndaky namyň gowşamagyny gazanmak isleýän bolmagyny aradan aýyrmaly däl sebäbi olar hazarlylara strategik partner hökmünde özlerini teklif edip, olara siyasi girdecileri vaada beriyen bolmalı deyip belledi. Şeýlede Lukaşewiç gaz geçirjiniň guruluşyna degişli meseleniň ekologiýa tarapynyň ähmiýetini nykdady we onuň töwerek daşa täsir ýetirmeýänligi barada çap bolýan maglumatlarda subýektiw pikiriň agdyklyk edýänligini belläp, ekologiýanyň üstünden siýasat elhinç basyş edýär diýip resmi maglumatda aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmiýetiniň bu çykyşy türkmen gazyny Hazar deňziniň üstünden Ýewropa aktarmak barada Türkmenistanyň we Ýewropa bileleşiginiň arasynda gepleşikleriň geçirilmegi түзүлмөгүнүн ии зыянына кабат келди. Европа Бирлешигинин энергия боюнча вице-президенти Марус Шефчевич май айынын аягында Ашгабадден сапарында биз өз ары кобу түшүнүшөбүз. Түркмөнстан үчүн өз экспорт мүмкүнчүлүктөрүн диверсификация этмек мүхүм. Европа Бирлешиги үчүн болсо өз импортторун диверсификация этмек өрөн важип деп белгиледи. Шереде Шефчевич Европа Бирлешигинин түркмөн газыны Хазар деңизинин астынан Европа актырмак ишине доолу колдоо бержектигини сапарынын идеяны мәлим этти. Onun yeni bir çıkışında aytmagyna görä Europa Birleşiginiň 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistanyň tebigi gaz alyp başlamagyna garaşylýar. May aýynda Aşgabatda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň we Europa Birleşiginiň arasynda energiýa ugrunyň hyzmatdaşlyk boýunça deklaratsiýa gol çekildi we türkmen gazyny Europa aktarmak boýunça deslapky laýlaşygyň taslamasyny taýýarlamagyň üstünde birlikdäki işi aktivleşdirmegiň zerurlygyny ýetirildi. Baku we Aşgabat Transhazar proýektiniň durmuşa geçirilmegi üçin Dine gaz geçirjiniň öz territoriýasyndan geçjek döwletleriň özara ulaşmagynyň ýeterlikligini ýygnaýarlar. Ortet we Iran bu pikir bilen ulaşmaýarlar we gaz geçirji proýektiň dine hazaryka döwletleriniň ählisiniň razylygy bilen amala aşyrylmalydygyny aýdýarlar. Ortetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukashevich 9-njy iýunda eden çykyşynda hazaryka 5 döwletiň liderleriniň 2014-nji ýylda Astrahanda geçirilen sammitden beýannamasyny ýatlatdy. We diňe kenaryaka döwletler hazaryň iň möhüm meseleleri boýunça karary kabul etmegi haqly diýip bellädi. Hazaryň kanuny statusyny keskitlemek boýunça deňizdäki döwletleriniň arasynda ulaşyga entek gelmedik hem bolsa, region döwletleriniň bir näçesi deňiziň tebigi serişdelerini özleşdirmek boýunça özara serhetlerini keskitleji iki taraplyň ulaşyklary baglaşdylar. Şeýle ulaşyklar ozalky ýyllarda Orsiýetiň Azerbaýjanyň we Gazagystanyň arasynda iki taraplyň esasda baglaşylypdy. Iýun aýynyň başında Türkmenistan we Kazakstan Hazar deňizindäki suwasty serhetlerini keskitlediler. Yurtlaryň arasynda gol çekilen ulaşykda her döwletiň Hazar deňizindäki öz giňişligine garaşsyz hukuklary şol sanda öz milli giňişliklerinde tebigi resurslarından peýdalanmak hukugy berkidildi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim gödelinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, regional synymyz dowam etdirýär. Soňky aýlarda demirgazyk owgan sanynyň howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýany barada howsalary habarlar gelýär. Şeýle habarlaryň ýene biri bolsa Sarypul welaýatyndan geldi. Bu sebäpde jeňçileriň 16 san owany ele geçirenligi hökümet güýçleriniň bolsa welaýatdaky iň çemi harby posty terk edenligi aýdylýar. Bu arada jikmejik maglumaty kawulla kawarçymyz Şaýmerdan ul Murattan alalyň.
Demirgazyk Awganystanyň Sarypul welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlygy barada maglumat gelip goýýar. Bu welaýatyň Kohistanat atly etrawynyň obalaryny jeňçiler kontrolga edýär. Dağlyk yerlerde daşary ýurtly jeňçiler hem yerleşipdir. Seýyat, Balhap, Fençarak we Gözbendi atly etraplaryň obalarynda söwüşçiler hereket edýär. Sozmagala atly etrawynyň 16 obasyny militanlar basyp alypdyr. Sarypul welaýatynyň merkezine de jeňçiler Gwaham Talyanyny deputatlar ma'lum edýär. Obalaryň talip ýaralarynyň eline geçendigini Solmagala etrabynyň hakimi Hayatullah Hayatam ikrar etdi. Awgan güýçleri öz harbi postlaryny terk edipdir. Erbeki atly yerli ýaraglaryň jeňçilere garşy güreşmendir. Yerli polisiýa gullukçylary Talibana garşy söwüşmekden boýun gaçyrypdyr. Şo sebäpden obalar talip militanlarynyň eline geçipdir. Solmagala etrabynyň merkezine de jeňçiler gysyş görkezýär dip häkim Azatlyk radiosyna aýtdy. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlygy üçin etmek üçin döwletiň çäre görmeýändigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzalary nägelelik bildirýär. Demirgazyk Awganystanyň söwüş meýdanyna öwrülendigini deputatlar aýdýar. Milli Mejlisiniň Sarypul welaýatynyň agzasy hanym Ezize Jellisiň aýdyşyça, bu welaýatyň halky talip jeňçileriniň gabagynda galýar. Tutuş Sarypul welaýatyny jeňçiler howpabandyrýar. Wagtynda çäre görülmese, Sarypul welaýatyny jeňçileriň tezlikde basyp almagy mümkin, dip deputat aýtdy.
مردم سرپل در معاصری طالبا قرار داره. مناطق بیشتر ولایت سرپل تحت تاثیر
خانم جلیس و Президент Ганини Серпул вилоятына сапар этмәге чагырды. Демирғазык Ауғанстанда хопсулыгы үпчен этмек үчүн hükümetin алады этмелдигини депутат беллеп кечти. Демирғазык Ауғанстанда ягдайын кадалы дәлдигини ресмилерим бойналар. Серхат якада yerleşen этрапларын хоп астындадыгини айдияр. Ауғанстанның корунмак министрлигинин сөзчүсү генерал Дәүләт Вәзиринин айтмагына көрө, жеңчилер өз hücumunu Серхат якада yerleşen этрапларга көнүктүрүптүр. Гүндогор, Демирғазык ва Гүнматар Ауғанстанның Меркезе Азия юрттары менен серхатлашкан этрапларында ярагылар топланыптыр. Олардын арасында дашар юртлы милитарлар бар. Йөне этрапларын меркези дәүләтин хакимиятында дип вәзири айдияр.
Чалта хакимият нашта. Халифин кәүлеше чи пасаны баны бритвики. Сархади улусвалы ди. Бадашан ки зени улусвалы ди.
Серхат якада yerleşen этрапларда хопсулык шертлеринин гоудалдыгын Афганстандын ичкери иштер министрлиги тасдиктады. Серхат яка этрапларда дөөлөт каршыдашларынын аракет эдиянын ичкери иштер министрлигинин сөзчүсү Сыддык Сыддыкы айтты.
Чанын лошвали моас дар мажмук ба тадид жубару аст. Лошвалихай бисар дуздесте ке мо
Демирғазык Афганстанда жеңчилер халктан ушур закат деп пул топлап алыяр. Обохозулук өнүмүнүн жеңчилеринин хакалыянын yerli yaşayıcılar айдыяр. Бугдай ва бөлөкү каллы өнүмчүлүгүнүн Талибан 10.1 төлөк алыяр. Демирғазык Афганстандын Баглан вилоятында халктан паш топлап алмагын үстүндө Талиб ярыгылары менен Хизб Исламий топонун жеңчилеринин арасында чатышкан болуптур. Шаймирдан Улумрадин Кабулдун Азаттык радиосу үчүн.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтар берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Кеплер Азатлы радио. Хурматлы дөңлөйлөр, хабарлар күнүнө программабызды диңлеярсыңыз. Регионун Туркменстаны белиар. Сөйөнү Озол Азатлыгын вебсайтына дүйнкү чап эдилген макалалары, сөхбөтлөрү калдырылган пикирлерин кабирине көз айлалын. Адам укуктарын коруган Human Rights Watch урамынын Бирлешен Миллеттер урамынын баш секретарынын Меркез Азия сапары менен баалуу укук талаптары барадагы макала окуучуларыбыздын ири Сады Дайхан оглу Шейли тескир калдырыптыр. Салаум алейкумдар. Хукук дейлен затка инансак да түркмен саны 2007 жылдан бері хич жок. Хукук дейлен зат озол хем одиен кәннәрлі болонжасынам сапар мұрат әкітті. Инна вапше жок. Түркмен саны министрия білмен шуңа меңдеш бейгірағы ішті ішлесен болия. Болмаса бейжаңа көра дейен яли. Өлсен көмеярлар, йоғсамам ғаның ішярлар өлінчан дейп, Сады Дайхан оғлы ядыптырға кәвір бейдізгіншіліклері яатладып, бұдатлары чәрі орталар хич кім қаршы болмаса керек дейптір. Азаттык радиосу 9-нчы июнда тустоолуктагы райд активисти Гүлгөл Ананыяз менен 2004-нчы жылда кечирилген сөхбөттөшлүктөн хем бир бөлөк эфирге берди. Бу сөхбөттөшлүктүн ашагында тескир калдырган окуучубуз Гүлгөл Ананыяз 2008-нчы жылда түркмен саны берип, Курбан Гүлүнүн жүзүндөгү масканы айырып, оң хакыйкы жүзүн ийиле көрсөтү деп жазыптыр. Эмма бир деп оңо жооп берген башка бир окуучубуз Курбан Гүлүнүн хакыйкы жүзүн биринин ачып көрсөтмөгү керек деп, ал өз өзүн көрсөтүп отура. Мындан бетер эмне керек? Ил халк көзүн берип күмсө, элин менен ачып көрсөтөкмү? Ачып билерсиңби деп бирден окуучубуз тескир калдырыптыр. Урматтуу диңлейчилер, Азаттыгын макалаларына сөхбөттөшлүктөрүнө жазылган тескирлерден таанышмак үчүн, өзүңүз кем пикирлериңизди айтмак үчүн Азаттыгын веб-сайтына кем социал улгомлордагы сахипаларына кирмеге чагырыяр. Кеплер Азаттык радио. Урматтуу диңлейчилер, Туркменстанынын 2-10 жылдыктан көбүрөөк вакыттар Улукан курулушук мейданына урулду. Сол мейданына курулган курулушуктардын бири Авада курортуяда дин жалыш зоолугу болуп турар. Одол бир заман Аваданын жерине yerlii латын жашайыш жайлары, дачалары болорду. Ол адамдардын соң Авададан 40 км арадашлыктагы каршыда орношондугу, эми колойдо олордун тээ жерлеринен хем көчмөлүү болгону эстилди. Өзүн жайын, жерин итирген адамдар sonra hiç öğül pulunun verilmeyenini aydılar. Bu arada Balkan'da olan yazı Aman Murat Bugay filan kardeşim Sehra'nın geçiren sökvet döşlüğünü bilirlikte dinlerim.
Aman Radağı avada siyahatçılık özü olanın kuruluşu için deyilip şol sevitte yaşayan yanı ünlün hem yaşap gelen münglörçü yaşayıcı bu sevitten göçüp gitmeye mecbur oldu ya da olurun cahilleri yumrulu. İnne şol yaşayıcılar hedir kvalıkta nerede yaşayar?
O yerde bir avada oğuvası vardı. Kadim kavada oğuvası. Şu yerdeki cahillerine pasportlarım yazı edilenini. Hem de 13.000'den köprek daha çok cahiller vardı. İdara karhanaların dinzel stoğluğu vardı. Yürüyte devlet büccetinden pul verilip, maliyeler işlefi verilip falan dinzel stoğlukları vardı. Yine şu 2007. yılda avada dinzel stoğluğunun kuruluşunun başlanmağı bulan şolar yıkılmalı edildi. Ondan olur. Mecburi adayda başlarını saramalı olurlar. Çemgelen yere göçtürür. Esasen karşı pas yolunu göçtürür. Şu yerde de ödlerinin maliye adayına göre, güç yeterine göre zahirleri hallıdır. Yönü o zoranım uzağa gitmedi. 2010. yılın başlar karşıdaki zahirlerim yıkıldı. Tekrar
Aman Rada, Türkmen'le iki göç bir talan diyen bir nakıl var da, önkü avada oğasında yaşayan yaşayıcılar hem iki yedek göçmeli olupdurlar. İnne şundan son şol yaşayıcılara haysa da olsa bir variant hüdürlenüptür mü? Ya da bir kompensasiya beriliptir mi? Bu var da mağlumatınız var mı?
Alıp mağlumatım var. Onlara kompensasiya törünmedi. Hem de şoların övünün boğun işleyen yerlerinden yaşayış şahidel hatta millet yerlerin haş ederlerinde de çok haşlarının da yüzünü ulurlu. Zuda başka başka yerlerden olara millet yerini hüdürlediler. Olurum Atababa deniz yakasının yaşayıcıları çok çiğnem şu yerleri almaktan yüze vurdular.
Aman Murada, şöyle hel ki kadim avada ovasının yaşayıcıları birinci göçürlenen avada siyahatçılık doluğunun kuruluşu için deyilip cahiller yumruluk göçürülüptür de. İni ikinci yani şu karşıda yaşayan yerinden neyme sebepten göçürülüptür. Yani ikinci yedek göçürülmeğine, ikinci yedek cahillerinin yumrulmeğine neyme sebep olupdur.
Bu yerde bir siyahatçılık doluğum yok. Devlet tarafından hazır mı ona çeldim? Kadim kıyı karşı bir eğitimlik edilen yok. Yeketek geldi. Siz devletten ruhsatsız zayıf alıpsınız. Devlet tarafından bölünüp verilmedik yerden zayıf alıpsınız. Çolun suyla Fransa'nın doğabını zayıf yumurun. Yumurmasan o da özünüz yumurayasıp şeydi. İlahi karşıları kovup çıkardılar.
Şol karşıdan çıkarılan kadimi avada ovasının yaşayıcıları. Hedir kvaltı nerede yaşayarlar?
Kresnavoski, hazır Türkmenbaşı etrafının demir kazığına bir yüzen oğulları vardı. Şol oğulların da yaşayıcıları Kazak milletinden boran adamlardı. Kazak milletinden boranların özlerinin ata vatanı olan Kazakistan Respublikası'na göçeyen adamlardan satın alıp köpsi şu yerde yerleşti. Sağlıkım şol Kresnavoski şehrinden ya da zamga pasyonunun bir tabbilse mümkünçülük durusu bir zay pitirak yeri doğruğun satına bir şey deyip yerleştirir.
Aman Rada önkü avada ovasının yaşayıcılarının karşıdan göçürülürler. Şu yaşayıcılar göçürülenden son şu karşıda hedir kvaltı ne var yerine bir dağıt kurulu mu?
Karşıda hedir hiç dağıt yok diyen yani.
Aman Rada aşıvattan gipreşimize atlaşıp benim gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İşinize revaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan geçirilen sökvet döşlülüğü dinlediniz. Bu mesele var da yani zayi yıkışlık var da kompensasyon var da siz hem öz fikirlerinizi Adalatlı Radyosu'na yetirip bilirsiniz. Gepler Adalatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, indiki sökvetimiz Türkmen Hıtay gaz geçiricisinin uğruna yaşayan adamlar var arasında. Harvard Üniversitesi'nin studentleri bu geçiriciyinin geçen yerine kovaların adamlarını, oların durmuşunu ve medeniyetini, şeyle de ekolojiye yeten tesirlerine kadıklanıp yürüyte bir dokumental film tayarlamaya giriştiler. Bu proyekt Yüpek yolunun gaz yolunu değil adlandırılıyor. Kardeşim Muhammed Tahir bu proyektin kurumuşlarının yeri Harvard Üniversitesi'nin studenti Benny Schaffer'le söhbette soruluyor. Bu söhbeti bilelik dedinlerin.
Bu proyekt sizi näme bilen özüne çekti? Ýagny näme sebäpden muňa girişme kararyna geldiňiz?
It was mostly through conversations with Lu Xiaoxuan who's
Bu proýekt Pekin Universiteti bilen Harvard Universitetiniň arasyndaky bar bolan hyzmatdaşlygyň çägini özümiň egnes professorlygym bilen geçirilen gurrun döstüklerini çägini döredi. Biz ulur proýekt barada kelle döwmeýärdik. Biz halkara energiýa geçirjilerini onuň ugru boýunça ýaşaýan jemgyýetlere ýetirýän täsirini öwrenmek isleýärdik.
And how infrastructure will change the way that people are living along that that line or that route or that linear landscape.
Siz bu proýektiňizi nähili durmuşa geçirmekçi?
Well, the project has a number of concepts that we're working with. So we have this kind of theoretical approach.
Biz proýekti teoretik we praktik nukdaý nazarlarından çemeleşýär. Biz energiýa geçirjiniň ugruny ýerlap siýahat ederiz. Biz ýem degişli üniversitetleriň we jemgyýetleriň wekilleri bilen habarlaşdyk. Olar bizi garşy alyp degişli maglumatlar tapmagy himayet ederler. Proýektiň çägini Pekinden urumça, ondan aňyr hem Gazagystanyň serhedine syýahat ederiz. Ýolumyzyň dowamyny we maglumatlary toplap berlikler hem ederiz.
It's kind of a cataloging and a logging of observations and notes along the route.
Siz gözüňizde tutulýan energiýa geçirjisiniň ugruny ýerlap, onuň geçýän obalaryna seýahat etmegi planlaşdyrýanmy?
Yes, that's currently the plan. It'll depend on sure. Yeah, different.
Hawa, edil şeýle. Häzirki planymyz şular ýalrak. Emma hawa, ýolda her türli garaşylmadyk ýagdaýlaryň hem ýüze çykmagy mümkin.
Potential obstacles that we meet along the way, but this will also be a part of the project.
Siz bir oba beren mahalyňyz nähil maglumatlary toplamagy gözüňizde tutýanyz?
That the specifics of that are rather unpredictable, but I think that's a major point.
Muny öňünden aýdyp bolmasa gerek. Tebäbi bu görnüşdäki proýektlerde öz intuisiýany bilip aglamaly bolýarsyň. Her sebitin, her yerin öz aýratynlygy bolýar.
Transformations that are going on there and how it might be related to larger issues in the region.
Siz her bir oba seýahat eden mahalyňyz haýsydyr bir anyk maglumatyň anyk ýagdaýyny üstüne açmakçy bolýanmy?
We're just looking to see if life has changed if this
Biz bir uly infrastruktura proýektiniň adamlaryň durmuşyna nähil täsir ýetirýändigini öwrenmekçi bolýar. Ýagny bu geçirjiniň adamlaryň durmuşyny nä derejede ütgödönligini anyklajak bolýar.
What are the broader implications of that?
Siz gaz geçirjiniň geçýän ugry boýunça ekologiýa ýagdaýlary hem seretmekçimi?
Yes, ecological impact is of course a concern.
Ekologiýa ýagdaýlary hem bilgilendirýär. Berde bellep geçmeli bir ýagdaý bar. Biz siýasat tübüsökmünne nähiller bir proýektde gatnaşmak islemeýär. Biz siýinçi bir ýagdaýlary hasap alýar.
Relate to local ecological conditions, etc.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen Hatay gaz geçirjisiniň töwereginde ýaşaýan adamlara ýetirýän täsiri barada Harvard Universitetiniň studenti Ýüpek ýolundan gaz ýoluna atly proýektiň guramçylarynyň biri Beni Şafer bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ýene bir gezek azatlygyň makalalaryny söhbetdeşliklerine ýazylan täsirlere göz aýlaýyn. Türkmenistan halky suw ady elektrik togunyň ötüşi baradaky makalalar söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda uly gyzyklanma jedeller döredip durýar. Mysal üçin Murat adly okuwçymyz bu atlar tebigat bilen bagly toga bagly alyp ýatdyr. Garamra atly okuwçymyz bolsa Dubaýda düýün 52 gradus ysyk howa bolýar. Jeddede bolsa 55 gradus ysyk bolupdyr. Tebigat näme sebäpden diňe türkmeniň togyny ötürýär. Muňa halk günäkärmi diýip ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna girip tesgirler bilen tanışmak hem öz pikirlerinizi yazmak maslahat veriyor. Şunun bilen haberler günlüğümüzün vakti tamam oluyor. Onu Praga'da stüdyodan men yoksa nanı uğruan alıp vardım. Gepleşiklerimiz sağlı hareket etmeden son yazgıda hem dinleyip bilersiniz torkunlarımıza varın.